Earth News Radio 105,8.
Sleeping while
Υπέροχο, υπέροχο. While My Guitar Gently Weeps, το γνωστό τραγούδι των Beatles, όμως το ακούσαμε τώρα από ένα κονσέρτο το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον George Harrison. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα. Σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου του 2026, έχω καλεσμένο της εκπομπής εδώ στον καθρέφτη τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μόλις ανοίγω τη σελίδα του Facebook βλέπω φάτσα κάρτα μπροστά μου σε διάφορα κουτάκια την κυρία Καριστιανού να με καλωσορίζει στο κόμμα της, έχει μια λεζάντα πάνω, καλώς ήρθατε. Δίπλα τον κύριο Τσίπρα να μου λέει ελάτε στην Ελλάς. Με ένα μόνο λάμδα, όμως μήπως εννοεί ελληνική αστυνομία, σκέφτομαι προβοκατόρικα. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον κύριο Αντώνη Λιάκο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος αποδομεί εντελώς τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λιάκος, ιστορικός και ακαδημαϊκός, ο οποίος μάλιστα συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς, απορρίπτει εντελώς τώρα τις δύο από τις πέντε συνολικά προτάσεις που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας για την ανακούφιση, λέει, των πολιτών. Ο καθηγητής κύριος Λιάκος θέτει το πρωτοφανές. Όποιος καταργεί το υπάρχον σύστημα οφείλει να εξηγήσει ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα εισάγονται τελικά οι φοιτητές στις σχολές υψηλής ζήτησης. Μάλιστα θέτηκε το ρητορικό ερώτημα για το ποιος προχωρά σε τέτοιες ανακοινώσεις για θέματα που τα γνωρίζουν και οι γάτες. Όπερέδι δείξε, όπως λέμε στα μαθηματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη μας, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν, το οποίο ένα τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας από τα πρώτα βήματα του καθρέφτη στο πρώτο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ τότε, από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Γιώργο Γραμματικάκη, πανεπιστημιακό, ομότιμο καθηγητή φυσικής, πρίτανη, συγγραφέα και ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Ο τίτλος της σκέψης εκείνης ήταν «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Και δυστυχώς ακόμα είναι.
Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης, επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη, η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλη περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά, αυτό το φοβάμαι, από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθεληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία, ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άνθησε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί ανθεληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό. Εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας, όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η διάτρητη θεσμή, μήτε τα παλαιτιακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα σήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει, όπως λέω εγώ, και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Πόσες φορές δεν έχω ακούσει αυτή τη σκέψη της ημέρας, νομίζω ότι την έχουμε επαναλάβει και άλλες 2-3 φορές εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε τότε ο Γιώργος Γραμματικάκης ακόμα στέκουνε, δυστυχώς. Ήταν λοιπόν η σκέψη της ημέρας με τον τίτλο «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι. Επίσης συμπληρώνεται μια δεκαετία μετά το Brexit που σοφίστηκαν ο Φάρατζ, ο Μπόρις Τζόνσον και κάτι της από το Buckingham, αλλά δεν λέγεται αυτό. Διαβάζω τώρα ότι το Brexit επιβάρυνε τον προϋπολογισμό, την οικονομία της Βρετανίας έως και το 8% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας απόψε είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Να, σαν και αυτό τώρα από τον βασιλιά τον Έλβις.
Stepped down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down a road I look, and there runs Mary, hair of gold like cherries, good to touch the green. The green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. The green, green grass of home. sweetly, always good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me. Four gray walls surround me. And I realize I was only dreaming. Well, there's a garden and there's a sad old heart. Arm in arm we walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of an old oak tree as I lay me neath the green, green grass of home.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η κλασική μας μινιατούρα στην είσοδο της του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής από τον Άγγλο συνθέτη της ρομαντικής εποχής, όπως λέγεται, ο Ρόναλντ Μπίντς, και ο τίτλος του κομματιού μου αρέσει πάρα πολύ. Two domestic pictures, δύο φωτογραφίες οικογενειακές ή στο σπίτι μάλιστα, που δείχνουν gossiping wives, γυναίκες που κουτσομπολεύουν. Αυτή ήταν λοιπόν η μινιατούρα σήμερα, και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, η οποία έρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Προτού γίνει όμως αυτό που έγινε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανερχόμενο ήτανε, στέκη του ήταν τα στέκια των φοιτητών, κυρίως στη νομική, κάπου εκεί τον τσιμπήσαμε και μας έκανε αυτήν την σκέψη ο Αλέξης αρκετά χρόνια πριν, και έχει λίγο ενδιαφέρον να την ακούσουμε και τώρα.
Βρέθηκα χθες το μεσημέρι στα προβλήλια του Πανεπιστημίου, την ώρα που χιλιάδες νέα παιδιά, φοιτητές και φοιτήτριες, στηβάζονταν πίσω από τα αυτοσχέδια πανό τους για να πορευτούν για μια ακόμη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν μου φαινόταν καθόλου κουρασμένοι. Πρόσωπα χαρούμενα, χαμογελαστά, σχεδόν ευτυχισμένα. και ας ξέρουν ότι για άλλη μια φορά θα εισπνεύσουν τόνους χημικών και ίσως και καμιά αδέσποτη από τις ζαρτινιέρες του νόμου και της τάξης. Και ας ξέρουν ότι και αυτό το βράδυ στα κανάλια κανείς δεν θα δείξει το χαμογελό τους, γιατί η χαρούμενη εικόνα τους τρομάζει μια κοινωνία καταθλιπτικών τηλεθεατών, εθισμένων να παρακολουθούν αποχαυνομένοι εικόνες βίας και κραυγές τηλεοπτικών παραθύρων. Στις άκρες των πεζοδρομίων, περαστικοί γιάπηδες αγχωμένοι καταναλωτές κοιτάν τα χαμογελαστά πρόσωπα με απορία. Ανάμεσά τους διακρίνω και έναν γνωστό μου καθηγητή που αγκομαχά. Τρέχει να προλάβει αγκαλιά με τον ντοσιέ στο ένα χέρι και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς στο άλλο. Αυτός δεν είναι με τους διαδηλωτές, είναι με την άλλη μεριά. Αυτός συνεχίζει να τρέχει. Οι δουλειές του δεν σταματάνε. Άλλωστε, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες δεν εγκλωβίζονται στα όρια του Πανεπιστημιακού Βασίλου. Σε λίγο η πορεία ξεκινά. Όλοι μπαίνουν πίσω από τα μπλοκ τους και τα μεγάφωνα παίζουν ένα γνωστό τραγούδι του Αγγελάκα. Μου λένε αν βγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Σκέφτομαι πως αυτά τα παιδιά έχουν βγει για τα καλά από αυτό τον κύκλο. Χαμογελούν και αισιοδοξούν αλόκοτα. Γιατί έξω από τον κύκλο βρέθηκαν ξαφνικά να αναπνέουν καθαρό οξυγόνο. Οξυγόνο ελευθερίας και αλληλεγγύης και έχουν υποστεί σοκ. Μεγαλύτερο όμως σοκ έχουν υποστεί όλοι οι υπόλοιποι. Οι πολλοί που συνεχίζουν να σωπαίνουν. Το χαμόγελο αυτών των παιδιών είναι από μόνο του ικανό να στρέψει εναντίον τους όλη αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Όλων όσων δεν τολμούν να βγουν έξω από τον κύκλο.
Μια σκέψη της ημέρας που μας την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 7-8 χρόνια περίπου, τότε στον Δίεση, τον μουσικό σταθμό. Πάντως, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός, είπε αυτά που μόλις τώρα ακούσατε και νομίζω ότι είναι απολύτως συμβατά με αυτά που λέει και τώρα. Ας πάμε στο σκουλ.
Thank you.
Εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 2023, Παρασκευή ήτανε, αμέσως μετά από το δυστύχημα που είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, τον κύριο Νικόλαο, για να μας μίλησε μάλλον για το ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Απλώς έδειχνε ότι ήταν εκεί και όποιος ήθελε παρηγοριά ή οτιδήποτε πήγαινε. Αυτό μας έλεγε ακόμα, του συνέβη και όταν έπεσε το αεροπλάνο που ερχόταν από την Κύπρο στο Γραμματικό, αν θυμάστε. Και βεβαίως σηκώθηκε και πήγε εκεί. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και αμέσως με ειδοποίησανε να έρθω στην Αθήνα λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος. Και πήγα στο Γραμματικό. Εκεί είδα τον Μητροπολίτη να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και απλώς να είναι εκεί. Και τον πλησίασα και τον ρώτησα, Παναγιώτατε, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτές τις προσφωνίες. Σεβασμιότατε, βέβαια. Παναγιώτατος είναι πιο πάνω. Ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, του λέω, τι κάνετε εδώ και κάθεστε απλώς? Μου λέει, δεν έχω τίποτε να πω στους ανθρώπους. Κάθομαι εδώ και όποιος θελήσει θα καταλάβει και θα έρθει εδώ να μιλήσουμε αν θέλει. Και κάτσε 2 μερόνυχτα εκεί στο Γραμματικό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Διότι έχουμε μια σκέψη της ημέρας η οποία και αυτή συνοδεύεται μάλλον από μια ιστορία. Συνήθιζε ο Μητροπολίτης να πηγαίνει είτε σε σχολεία ή όπου τον προσκαλούσανε και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν ερωτήσεις. Δεν έκανε κανένα κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύναξη και το πρώτο που θυμάμαι ήταν ένα ερώτημα που έπεσε από μια κοπέλα η οποία τον ρώτησε πώς επιλέγουμε έναν πνευματικό για να εξομολογηθούμε, για παράδειγμα. Και να η απάντηση του Μητροπολίτη.
Όσο είπατε προηγουμένως για τον πνευματικό, είναι η απάντηση στο πώς εμείς θα επιλέγουμε τον πνευματικό ή υπάρχουν κι άλλα?
Όταν το έλεγα φοβόμουν αυτή την ερώτηση και την φοβόμουν για να μην βγει ότι λοιπόν τώρα για να δω ο πνευματικός μου είναι όλα αυτά. Ας πούμε είναι φωτισμένος. Άραγε έχει εμπειρίες. Πώς να το ελέγξω?
Στην ίδια ομιλία που έκανε εξήγησε τι τον έκανε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Αμερική. Ένιωσε ότι πνιγόταν εδώ. Δεν ήταν βεβαίως Μητροπολίτης τότε. Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι ήταν ήδη παλιότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
Φεύγω και πάω στην Αμερική. Πάω στην Αμερική, εκεί έρχεται να μου βγαίνει η ανάγκη της πίστεως. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, ήταν όλοι, μου φάνηκαν όλοι εγωιστές, υπερήφανοι, ο καθένας τον εγωισμό του ήθελε να υπηρετήσει. Πήγαινα στην εκκλησία, να μαλάκωνε η εκκλησία. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Λέω να πάω τώρα να εξομολογηθώ. Πού θα πάω να εξομολογηθώ? Παίρνω στην εκκλησία εκεί της παροικίας, βρίσκω έναν παπά. Μα δεν με έπνεε καθόλου. Ήταν ξυρισμένος, ξέρω εγώ, ήταν έτσι πολύ λουξ. Ήταν ένας πολύ ωραίος κοινωνικός εργάτης. Κάθισα, του λέω, πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ. Δεν κατάλαβα, λέει. Λέω, να εξομολογηθώ. Λέει, για ποιο λόγο? Λέω, διότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Λες τα καλά σου, είσαι. Λέω, γιατί δεν... Γιατί μου το λέτε αυτό το πράγμα? Λέει, διότι εξομολόγησα για τις γριές. Πριν να πεθάνω, πάνε, δεν ξέρω γιατί μου είπε η γέρη, μόνο οι γριές. Πηγαίνω λοιπόν να εξομολογηθώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βάζει, ήτανε με κουστούμι και βάζει το πετραχύλι χωρίς ράσο, χωρίς τίποτα έτσι. Δεν μου πήγαινε, μπορούσα να το καταπιώ. Άρχισε λοιπόν να λέω και με κοίταζε σαν να ήμουν το μεγαλύτερο ούφο που κυκλοφορούσε στο δυτικό ημισφαίριο. Καθίσαμε λοιπόν και ήταν έτσι στο τέλος, αφού του βρήκα εγώ την ευχή από το ευχολόγιο για να με συγχωρέσει και μου την διάβασε, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Με ρώτησε τι σπουδές έκανα, που πήγα και τα λοιπά. Ήταν η πρώτη εμπειρία, σας λέω, με τσάκισε. Παρά τα αυτά, ένιωσα ότι ήταν, ότι εξομολογήθηκα. Δεν με πείραξε ο παπάς και ξαναπήγα. Τον ίδιο. Και μετά άρχισε αυτός να εξομολογείται σχεδόν σε μένα. Δεν είναι ο παπάς, δηλαδή άρχισε να μου λέει τα δικά του ο άνθρωπος. Συνδεθήκαμε, ήταν ένας αγνός άνθρωπος χωρίς παράδοση. Με άλλο, σε άλλο κόσμο ζούσε. Εκεί στην Αμερική μου ήρθε εμένα η κλίση της ιεροσύνης. Όχι από τον Άγιο. Από αυτόν.
Σε πολύ λίγο χρόνο ο Μητροπολίτης τα είπε όλα. Πώς πήγε στην ιεροσύνη και πώς πήγε στην Αμερική, βεβαίως να δουλέψει σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εκεί όμως ο παπάς μιας εκκλησίας ελληνικής τον ενέπνευσε κάπως.
Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακρύ εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς, ενήλικοι αρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντοι ευτυχώς. Εμείς μιας διψυχής οδής, παράλογα μικτής, με συμπεριφορές ανατροπής, και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής, εμείς οι εκκρεμείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές, και χούντας Γιουλιανές, και τις μεταπολίτευσης φωνές, αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγωισμού. Υπόγειας διαδρομής, το 83 παχής, με τράπεζα για έξω ευτυχής, σε κύμα ξαφνικό, στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.
Στρατιώτης ακίνητος και μόνο αυτός ο ήχος σημαίας και ιστιού.
σα τροφενιά. Το βούισμα τη ηλικιά σ' αυτή την ηλικία. Κάθε μιας γενιάς καινούργιας και παλιάς και κλείνεις και σιωπάς για μας. Σχεδόν 45 ετών με μπλοκ επιταγών χωρίς κανέναν αντίκρισμα έξον την γη του θησαυρού, τους τίτλους του ουρανού, το αίμα του Θεού.
Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια ήταν το «Εμείς» του 60, η εκδρομή του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν είναι εδώ. Ο στίχος του είναι ποίηση σκέτη. Εμείς του 60 η εκδρομή, απόμακρη εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς. Ανήλικοι διαρκώς, τέτοιος ήταν. Μα και από το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε και να προσέχετε προπάντως. Γεια και χαρά.
Oh, yeah.